დილამშვიდობის ამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს 4 შაბათია. დილის საუბრებში რონდელის სოფლიო რადარის დღეა, რაც ნიშნავს, რომ ლაპარაკობთ სოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე, უმნიშვნელოვანეს მოვლენებსა და ამბებზე. დღევანდელ რუბრიკას წარმოგიდგენთ რონდელის ფონდთან ერთად. რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი ამ რუბრიკის ავტორი, თანაწამყვანი გახლავთ
სტუდიაში.
დილამშვიდობისა, ბუკა. და ბოლო, ესე ვთქვათ, ყველაზე ისეთი ამბით, მნიშვნელოვანი ამბით დავიწყოთ, რომ ისრაელის მთავრობა დაეთანხმა დროებითი ზავის სანაცვლოდ მძევლების ნაწილის გათავისუფლების პირობას ჰამასისგან. ლაპარაკი არის ქალებისა და ბავშვების ნაწილზე, მხოლოდ იმ 240-მდე მძევლისა, და ასევე ისრაელი გათავისუფლებს 150 პატიმარს პალესტინას.
დიახ.
კარგა გვარიანი დრო დასჭირდა ამ პროცეს მოლაპარაკებების, რომელშიც ჩართული იყვნენ ასევე გარეძალებით შეერთებული შტატები პირველ რიგში, ხო?
ეს არ იყო პირდაპირი მოლაპარაკებები, მოგესალმებინო, მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ეს მოლაპარაკებები წარმოებდა ყატარის მეშვეობით და დიდი როლი ითამაშა, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო მდივნის მოლაპარაკებებში ჩართულობამ თავისი შედეგი გამოიღო. ნამდვილად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი პირველი გამოეხმაურა ამ შეთანხმებას და თქვა, რომ ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია ყველაფერს გააკეთებს, სადაც არიან ამერიკის მოქალაქეები ყველა მძევლის გასათავისუფლებლად, და მათ ისინი არ დაიშურებენ ძალისხმევას. უახლოეს პერიოდში ენტონი ბლინკენი, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, ისევ გაემგზავრება რეგიონში, როგორც ჩანს, მეორე ნაწილის მოსალაპარაკებლად. ახლა პირობების შესახებ, ეს არის 4-დღიანი ზავი, 50 ძევალი გათავისუფლდება აქედან, 30 არის ბავშვი და 20 არის ქალი, 8 მშობელი და 12 ქალი. საერთო ჯამში 20 ქალი იქნება გათავისუფლებული. ერთ-ერთი ცნობით 150, ანუ ყოველ ერთ მძევალზე 3 პალესტინელი გაიცვლება. ისრაელური წყაროები იუწყებია, რომ ეს იქნება ქალები და არასრულწლოვანები პალესტინის მხრიდან, თუმცა 380 არასრულწლოვანი ყავთ დაკავებული ამ დროისთვის და 8000-მდე პატიმარი ყავთ საერთო ჯამში. ამ დროის მდგომარეობით ისრაელს ყავს დაკავებული შემადგენლობა, კიდევ გაირკვევა, გამოიკვეთება, ფაქტია უბრალოდ, რომ აქეთ ამ მხრიდან საუბარი არის, რომ აი ამ 50 მძევალს შორის იქნება 3, სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებული შტატების 3 მოქალაქე. ეს პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს საჭიროებდა სერიოზულ პოლიტიკურ მხარდაჭერას ისრაელის ომის მთავრობაში, ომის კაბინეტში. ამიტომ სრული შემადგენლობით შეიკრიბა, მანამდე სრულ რაღაც არასრული შემადგენლობით იკრიბებოდნენ და აბსოლუტურმა უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა მძევლების გათავისუფლების სანაცვლოდ 4-დღიან მზავს. მაგრამ როგორც ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ნეტანიაჰუ, ისე სხვა ოფიციალური პირები ხაზგასმით აცხადებენ, რომ ეს არ ნიშნავს ამ ოპერაციის დასრულებას, ეს არ ნიშნავს ტერორიზმის წინააღმდეგ ომის დასრულებას, და ისინი ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ღაზის ტერიტორია აღარასდროს წარმოადგენდეს საფრთხის მატარებელ სივრცეს ისრაელისთვის და ისრაელის მოქალაქეებისთვის. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ფრაზები, სიტყვები, ვორდინგი, როგორც ამბობენ, რომელიც გამოიყენება რეალურად მინელდა საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ტერიტორიის სრულად დაკავება გათავისუფლების შემდეგ ისრაელი განახორციელებს კონტროლს ღაზის ტერიტორიაზე, ამაზე საუბარი მინელდა. უფრო აქტიურია საუბარი პალესტინის სახელმწიფოს შექმნის აუცილებლობაზე და თურქეთის პრეზიდენტმა ისაუბრა, ერდოანმა ისაუბრა ამის თაობაზე, რომ გარდაუვალი გახდა ამ პროცესების შემდეგ, უკვე გარდაუვალი გახდა პალესტინის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება, ოღონდ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დართვით ცხადია აღმოსავლეთ იერუსალიმს როგორც პალესტინის დედაქალაქს. ასე განიხილავს თურქეთის პრეზიდენტი. თურქეთის პრეზიდენტი ძალიან აქტიურ როლს თამაშობს ისლამურ სამყაროში, მუსულმანურ სამყაროში. მას ჯერ ესეთი მისი ბირთვი ამომრჩევლის არის ესეთი უფრო ნაციონალისტურად განწყობილი და უფრო რელიგიური, ესე ვთქვათ, ძლიერი მუსულმანური ამომრჩეველი ყავს მას თურქეთის პრეზიდენტს. გარდა ამისა, მას აქვს სურვილი, ბუნებრივია, რომ როლი ითამაშოს შუა აღმოსავლეთში სხვა მუსულმანურ ქვეყნებთან შედარებით, მანაც ეს თავისი მნიშვნელოვანი ფუნქცია შეასრულოს. კატარმა მართაც ახლა ვიდრე აქ მოვიდოდი, უკვე მიიღო ეპითეტად, ესე ვთქვათ, რომ შუა აღმოსავლეთის შვეიცარია, სადაც ეს ხდება. მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ, რომ კატარის ტერიტორიაზე არიან ჰამასის ლიდერები. კატარის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ ამ ვითარებას, შეთანხმების მიღწევას აჭიანურებს კომუნიკაციის ძველმოდური საშუალებები, რომელიც აქვს ჰამას, და იქ ადგილზე ხმის მიწვდენას ჭირდება დღეები, იმიტომ რომ მათ ისინი არ სარგებლობენ მობილურით, არ სარგებლობენ ინტერნეტით, არ სარგებლობენ სოციალური ქსელებით და არ გამოიყენებენ კომპიუტერულ ტექნიკას და ასე შემდეგ. შესაბამისად, აი ამ გზავნილების, შიკრიკების გაგზავნას, უკან პასუხების მოტანას, ბუნებრივია, ძალიან სერიოზული დრომი აქვს, რომ დაუბრუნდეთ ამ თემას. საოცილებლად უნდა დაუბრუნდეთ ამ თემას. ისრაელისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, რომ ეს ოპერაცია, ანუ ჰამასის გაუნებელყოფა ღაზის ტერიტორიაზე სწრაფად დაასრულოს, იმიტომ რომ მსხვერპლის რაოდენობა იზრდება, მხარდაჭერა და ანტიისრაელური გამოსვლები, მე ვიტყოდი, რომ ამას შეიძლება პირდაპირ დაეთქვათ იმას, რასაც ჩვენ ხედავთ ევროპაში, იმას, რასაც ჩვენ ხედავთ ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლეს სასწავლებლებში. ანტისემიტიზმი ქვია და არაფერი სხვა სინამდვილეში. მაგრამ ეს პალესტინელების მხარდაჭერა და კამპანიური ხასიათის თვალსაზრისით უკვე ცხადია და ნათელია, რომ აი ამ კამპანიურ ბრძოლაში პალესტინური მხარე იმარჯვებს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვრცელდება კადრები, აი ცოტა ხნის წინ გავრცელდა კადრები ალ-შიფას ჰოსპიტალში, როგორ შეყავთ მძევლები და ჰამასის ტერორისტები, როგორ თავისუფლად გადაადგილდებიან და თავისუფლად ურთიერთობენ პერსონალთან და იქ განთავსებულ პალესტინელებთან, და უზარმაზარი გვირაბების ქსელია და ძალიან გრძელი, კიდევ ერთი ძალიან გრძელი გვირაბის შესასვლელს ახსნეს კარი, ესე ვთქვათ. და შესაბამისად ეს ვიდეოები, რაც ვრცელდება ეს ბუნებრივი ადასტურებს იმას, რომ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, მცირეწლოვანი ბავშვები, პალესტინელ სგულისხმობ პალესტინელი მოქალაქეები გამოყენებულები არიან, ძევლებად არიან და ფარად არიან. ის ვიდეოებიც კი გავრცელდა, როდესაც ჰამასის მებრძოლები გადაადგილდებიან პალესტინელ ბავშვებთან ერთად, რომელიც რეალურად მიანიშნებს იმაზე, რომ ერთგვარ ფარს იკეთებენ. მიუხედავად აი ამ ყველაფრისა, ბუნებრივია მზარდი რიცხვი, მსხვერპლის, მსხვერპლი არის ქალებშიც, ბავშვებშიც, მოხუცებშიც, ეს ძალიან სერიოზულად ზრდის წნეხს ისრაელის თავდაცვის ძალებზე და ისრაელის მიერ ამ ოპერაციის წარმოებასა და ჩატარებაზე.
ამავე ხო, მართალი ხარ, აბსოლუტურად იზრდება ეს კრიტიკა, არ წყდება და იზრდება კიდეც მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის გამო ისრაელის მიმართ. ხო, ასე არის კონცენტრირებული ერთ-ერთი მთავარი ხაზია, რომ მიტყვიან ამ კამპანიის. გუშინ იყო ვირტუალური
სამიტი
ბრიქსის, ბრიქსისა, რომელიც თავდაპირველი ჯგუფის გარდა ქვეყნების, ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთი აფრიკა, სამხრეთი აფრიკა ითვლებოდა მასპინძლად, ასე ვთქვათ, გუშინდელი სამიტისა, ამ ჯგუფს დაემატა ეგვიპტე, ეთიოპია, არგენტინა, საუდის არაბეთი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები და ირანი. 2024-დან იქნება, მაგრამ ასე ვთქვათ, გაფართოვდა ეს ჯგუფი. ამ საკითხზე ძღუნებოდა სწორედ იქ დაგმობილი იყო ორივე მხარეს მშვიდობიანი მოსახლეობის საგანგებო, ხო, ამ თემაზე. და ჩინეთის ლიდერმა წარმოადგინა სამი პუნქტი, ასე ვთქვათ, პალესტინის სახელმწიფოს შექმნის გარდაუვლობაზე იყო იქ აღნიშნული, ჰუმანიტარულ დერეფანზე და ასე შემდეგ, მაგრამ რომ აუცილებლად და ძალიან სწრაფად უნდა შეუდგეს საერთაშორისო თანამეგობრობა ზრუნვას, რომ ეს გრძელვადიანი მოგვარება ეს იქნებაო. რა არის ბრიქსის როლი, თუ არ ვიცი როგორ კითხო, რაზე გავლენ ამ პროცესზე, რაზე გავლენის მოხდენა შეუძლია ქვეყნების ამ ჯგუფს, რომელშიც ვიცით მთავარ მოთამაშეებად ვინ შეიძლება?
ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა არ მიიღო ამ სამიტში მონაწილეობა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მასპინძელმა სამხრეთ აფრიკის პარლამენტმა, მასპინძელი სამხრეთ აფრიკის პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება ისრაელთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის თაობაზე. შევახსენებ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რომ მას მერე, რაც სამხრეთ აფრიკის ხელმძღვანელობამ განაცხადა, რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი უნდა იქნას დაკავებული და დაპატიმრებული იმ დანაშაულების ჩადენისთვის, რაც მან მშვიდობიანი მოსახლეობის და კაცობრიობის წინაშე ჩაიდინა, ისრაელმა ჯერ გამოიწვია ელჩი კონსულტაციებზე. ამას მოყვა შესაბამისად შემხვედრი ნაბიჯი სამხრეთ აფრიკის მხრიდან და საბოლოოდ ეს ყველაფერი დასრულდა იმით, რომ მოხდება საელჩოს დახურვა, სამხრეთ აფრიკის საელჩოს დახურვა ისრაელში, გაწევება დაერქმევა ამას ისრაელის ელჩის და გაწყდება დიპლომატიური ურთიერთობები. ასეთი ხისტი ზომისთვის არ მიუმართავს არც ერთ ქვეყანას, იქივე რუსეთიც კი არის რაღაცა ესეთი ჯერ კიდევ მანევრირების რეჟიმში. ჩემთვის კი ყველაფერი ცხადია და იმედი მაქვს და ისრაელისთვისაც, მაგრამ აი ეს რომ ყველა მხარეს და უნდა შეწყდეს ეს სასწრაფოდ საომარი მოქმედებები, რომ უნდა შეიქმნას პალესტინის სახელმწიფო და ყველა მხარეს უნდა მიერ უნდა იქნას უზრუნველყოფილი ეს ჰუმანიტარული დერეფანი სასწრაფოდ, ეს მაინც უფრო ისეთი კი ხვდებით, რომ საითკენ არის გადახრილი ეს განცხადება, ბუნებრივია, მაგრამ რეალურად მაინც უფრო ისეთი მანევრირება იმის გათვალისწინებით ან მით უმეტეს რომ ჰამასის ლიდერები მოსკოვში იმყოფებოდნენ ვიზიტით და ხვდებოდნენ ოფიციალურ პირებს რუსეთის ფედერაციის და ლავროვს და ხვებს
ხვდებოდნენ
ამაზე მეტი მკაფიო და ღია გზავნილი არ არის მაგრამ საქმე ჯერ აქამდე არ მისულ არც ისრაელის მხრიდან და არც რუსეთის ფედერაციის მხრიდან იქ ირანის ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩინეთის როლი არის ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სერიოზული ამ თვალსაზრისით და თუ გვექნება ალბათ საშუალება ჩინეთის და ამერიკის შეერთებული
შტატების
ლიდერების შედეგებს შევეხებით ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას ჩინეთსაც აქვს ეს პოზიცია რომელიც არის უფრო ესე ვთქვათ ცეცხლის შეწყვეტაზე სასტრაფო შეწყვეტაზე ჰუმანიტარული დერეფნის აი ეს პუნქტები რაც ჩვენ ჩამოთვალე ეს უფრო წნეხის ზრდა არის ისრაელზე ვიდრე რეალურად გადაწყვეტილების მიღება ის არ გმობს ასე ერთ მნიშვნელოვნად და ცალსახად თუმცა ამბობს რომ ბუნებრივია ადამიან მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობა არის რაღაცა მიუღებელი მიუღებელი ყველა მხრიდან
და აგავს ამ უკრაინაზე
პოზიციას. დიახ, რა თქმა უნდა. საინტერესო არის რომ აი არაბული ქვეყნები, სპარსეთის ყურის ქვეყნები ახსენე, მათი საგარეო მინისტრების დონეზე ისინი ერთგვარ კამპანიასაც აწარმოებენ რომ გაეროში რეზოლუცია შევიდეს, რომელიც ისრაელს მოუწოდებს დაუყოვნებლი უზრუნველყოს ჰუმანიტარული დერეფანი და უზრუნველყოფა პალესტინის მშვიდობიანი მოქალაქეების უსაფრთხოების და ელემენტარული პირობების ისინი კამპანიას აწარმოებენ იყვნენ პეკინში მიემგზავრებიან მოსკოვში და საუდის არაბეთის პარს არაბთა გაერთიანებული საემიროს ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრები ამ მიმართულებით მუშაობენ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ კონტექსტში თუ ვიტყვით აუცილებლად არგენტინაში გამართული არჩევნების შედეგად მოვიდა
გუშინ ვახსენეთ ეკონომიკურ
ლიბერტარიანელი კაცი მოვიდა ძალიან დიდი სირთულეებით არგენტინის ეკონომიკაში მე საგარეო პოლიტიკური კუთხით ვიტყვი რომ კამპანიის დროს ის ღია თუჭერს მხარს უკრაინას უკრაინის ბრძოლას და პირობას დებს რომ ის გაწყვეტს ურთიერთობას ჩინეთის კომუნისტურ პარტიასთან ან ჩინეთთან და რუსეთის ფედერაციასთან შესაბამისად ამ პრეზიდენტის პირობებში მე არგენტინას ამ ჯგუფში ვერ ხედავ სადაც დომინანტები არიან ბუნებრივია ჩინეთი და რუსეთი ნახოთ
რა
ხავიერ მილეი რა დარჩებ ძალიან ექსტრავაგანტული კამპანიით მოვიდა შეიძლება ითქვას და ძალიან თამამი და ხმამაღალი განცხადებებით ეროვნული ბანკის გადაბუგვა გაუქმებასთან დაკავშირებით ჩვენს ეროვნულ ლიბერტარიანებს ძალიან გადაასწრო შორს გადაასწრო და კი გაიმარჯვა არგენტინას ძალიან დიდი როლი აქვს კონტინენტზე და ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორ შეძლებენ ამ ურთულესი მდგომარეობიდან რეალურად გამოსვლას ეკონომიკური თვალსაზრისით. მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ ახლა ისე ახლო აღმოსავლეთის საკითხს, ეს იყოს სწორად აღნიშნე შენ საგანგებო სამიტი, საგანგებო სამიტი, სადაც შეიკრიბენ ბრიქსის ქვეყნები და ახლად მიერთებულები 1 იანვრიდან 2024 წლის შეუერთებიან ინდოეთის პრემიერ მინისტრი ნარენდრა მოდი თვითონ უმასპინძლებს ასევე ვირტუალურ დიდი ოცეულის სამიტს მომავალ კვირაში თუ არ ვცდები სადაც ვირტუალურად ჩაერთვება ასევე ვლადიმერ პუტინიც შესაბამისად ეს იქნება ისევ რაღაცა ესეთი ოპტიკა, რომელიც გამოჩნდება, რომ ვლადიმერ პუტინი არის ამ სამყაროში რაღაცა ისეთი აი ჩვეულებრივ მოვლენად განიხილება და როგორც ერთ-ერთი წევრის ქვეყნის ლიდერი ისე მიიღებს მონაწილეობას ეს თავისთავად ეს დიდი ოცეული სამიტში მონაწილეობა სხვა ყველა ფაქტებთან ერთობლიობაში არის საყოველთა წუხილი საგანი ევროპაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. არ ვიტყვი, რომ მორად არის აზრი უკრაინასთან მიმართებით გულისხმობ, არ ვიტყვი, რომ მორად არის აზრი გაყოფილი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა სიმტკიცე უკრაინის მხარდაჭერაში, როგორც კონკრეტული ფინანსური და სამხედრო რესურსებით, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით.
უკრაინაზე თუ გადავდივარ ბოდიში, რომ გაგაცყვეტინე, უბრალოდ კომენტარი ერთი მსმენელის. მსმენელების საყურადღებოდ, ვისაც გსურთ საუბარში მონაწილეობა, თქვენი კომენტარებით და შეკითხვებით შეგიძლიათ მოგწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, SMS-ები ნომერზე 595-95-00-55-595-595-595-00-55. არა, მსმენელი, რომელიც უბრალოდ წინა კომენტარებსაც ხო ხედავ, რომ იწერება, რომელიც ესე არის განწყობილი ჩვენს მიმართ, როგორც ხვდები კომენტარებიდან, დიდი მიხვედრა არ უნდა კრიტიკულზე მეტად, უფრო უარყოფითად წერს, რომ ანტირუსიზმი თუ შეიძლება, მაგრამ გვისმენს და მადლობა ამისთვის. ანტირუსიზმი თუ შეიძლება, რატომ ანტისემიტიზმი არ შეიძლება არსებობდესო? შენივე სიტყვებით გაგასამართლებ, ასეთ რაღაცებსაც იძახის ხო, მოღალატე და ასე რაღაც.
ჩიუნგასამართლებას აპირებს.
ბოროტო მონავ, არ გახსოვთ ეს სიტყვები სახარებიდან. მე დასავლეთ ლიბერალებზეც ვრცელდება უფლის კანონები, თქვენ წარმოიდგინეთო. ანტირუსიზმი რომ შეიძლება, ეს ჩვენს ეთერში რაღაც სხვასაც უსმენთ, ატყობა ხშირად საკუთრივ ესე ერის წინააღმდეგ მე არ მახსენდება, კი არა, და ჩვენს ეთერში არ ყოფილა, ვერ მოისმენდით, მაგრამ
პასუხი ხო, ეხა ძალიან შორს უნდა წავიდეთ. რაშიზმი გაიგივებული არის ფაშიზმთან დღევანდელ დღეს რეალურად და ანტისემიტური განწყობები და დამოკიდებულებები რეალურად ფაქტიურად ნიშნავს სინამდვილეში იმ უმძიმესი წარსულის რაღაცა პირველი ნიშნების გამოჩენას, რომელიც გამოიარა მსოფლიომ. ამ განმარტებებში რომ შევიდე, ერთი ცალკე ლექცია დაჭირდება.
არ მოეწონება ამ სმენას ბატონი, ხალბატონი, არ ვიცი.
ჩემთვის გაიგივებული არის თქვენ მოგწონთ ეს, არ მოგწონთ, ბიბლიურად სარგებლობთ, ბიბლიიდან ციტირებთ, საიდანაც არ უნდა ციტირებდეთ. რაშიზმი დღეს გაიგივებული არის ფაშიზმთან, ის რასაც ჩადის პუტინის რეჟიმი და პუტინის რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ, ძალიან წირია იმ ადამიანების, ძალიან სუსტია იმ ადამიანების ხმა, რომელიც ებრძვის ამ რაშიზმს და ებრძვის მეტწილად ქვეყნის ფარგლებს გარედან, ხო თო დანარჩენი ლიდერები, მაგალითად კარამურზა, ძალიან მაღალი ალბათობით ამ რეჟიმის, პუტინის რეჟიმის შენარჩუნების პირობებში აუცილებლად მოკვდება ციმბირში რუსეთის ციხეში, ვლადიმერ კარამურზა, რომელიც მოწამლეს კიდეც და რომელსაც მიუსაჯეს 25 წელი სახელმწიფოს წინააღმდეგ სახელმწიფოს გადატრიალების და ყველაფერი უბედურება ერთობლიობაში დააბრალეს, მაგრამ ამის ერთ სიტყვაში დაყენება წარმოუდგენელია. ეს დაახლოებით იმას გავს, რუსები რო აბრალებდნენ უკრაინელებს, რომ ნაცისტები არიან იქ გამაგრებულები და ფაშისტები ხელისუფლებაში, გუშინ იყო უკრაინის ღირსების მაიდანი 10 წლის თავი.
დაწყების ხო?
დაწყების 10 წლის თავი, შევახსენებ ჩვენ მსმენელსაც და მაყურებელს, მაშინ სულებით არისო ტოლვა და სტრაფვა უკრაინის იმჟამინდელი პრორუსი პრეზიდენტის და რადას მხრივაც სხვათა შორის ამოღებული იყო ნატოში გაწევრიანების პრიორიტეტი უკრაინის კონსტიტუციიდან და საქმე ეხებოდა ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერას და აი ასოცირების შეთანხმების და თავისუფალი ვაჭრობის ხელმოწერის შეთანხმების ხელმოწერის ესე ვთქვათ, ხელმოწერაზე ვარის თქმის გამო ევროპელმა, უკრაინელებმა, ევროპულმა ერმა, უკრაინულმა დაიწყო თავისი ღირსების მაიდანი, რომელსაც 100-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა და შეეწირა და იქიდან დაიწყო ეს ბრძოლა, რასაც მოყვა რუსეთის მხრიდან ყირიმის და სევასტოპოლის ანექსია და ოკუპაცია და აღმოსავლეთ უკრაინაში უკრაინის წინააღმდეგ ომი. ეს იყო 2013 წლის 21 ნოემბერს, როდესაც დაიწყო ღირსების მაიდანი და 2014 წლის თებერვალ-მარტში უკვე მოხდა უკრაინის ტერიტორიების ანექსია, ოკუპაცია და უკრაინის აღმოსავლეთ უკრაინაში უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაწყება რუსეთის შეიარაღებული ძალების
მხრიდან, რომელსაც 2022
წლამდე ომი არ დაერქვა 2022 წლამდე, რომ დაუბრუნდე ერთი წუთით უბრალოდ აი ამ საყოველთაო განწყობას, რეალურად აი ეს ყველაფერი ყველა ანალიტიკოსი, წამყვანი ანალიტიკოსები და ასევე მაღალი რანგის დიპლომატები, ევროპული ქვეყნების ლიდერები ღიად ამბობენ, პოლონეთის, ლატვიის, ლიეტუვის, ესტონეთის ლიდერები ღიად ამბობენ, მათ ძალიან კარგად ესმით და ძალიან კარგად იციან, რომ ეს არის, პუტინმა უკვე გადათარგმნა იდეოლოგიურად, ეს აღარ არის ნაცისტების განდევნა უკრაინის ხელისუფლებაში, ამის მთავარი ნარატივი და მიზანი ამ ომის სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვეულებრივი ომი, კონვენციური ომი საოკუპაციო მიზნებით. ეს არის ომი ნატოს და თავისუფალი სამყაროს წინააღმდეგ, რომელიც არ დასრულდება. მთელი ამბავი ის არის, რომ აი ეს მცდელობები მაღალ ეშელონებში, სხვათა შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის იქნება თუ ევროპის ქვეყნების, მაღალ ეშელონებში ყველა ეს მცდელობები, რომ აი რაღაცა იქნებ სამხრეთ კორეა, ჩრდილოეთ კორეის ამბავი იქნება, რაღაცა ხაზი გაივლოს და შორის იქნება ცეცხლი შეწყდეს, იქნებ რაღაცა გარანტიები იყოს, რათა ეხლა ეს ომი შეჩერდეს. აქ მთავარი ამბავი ის არის, რომ რუსეთი არ აღიარებს და არ ცნობს აი ეს ამ შეჩერებას და შეწყვეტას, იმიტომ რომ მას აქვს ეს ომი დასავლეთის სამყაროს წინააღმდეგ. გამოცხადებულია, რომ ნატო ებრძვის რუსეთს, ამერიკის შეერთებული შტატები ებრძვის რუსეთს, ევროპა და ევროკავშირი არის ამერიკის შეერთებული შტატების კონტროლის ქვეშ და ებრძვიან რუსეთს. შესაბამისად ეს ხაზიც, ჯერ ისეთი ზელენსკის, უკრაინის პრეზიდენტს და მის სხვა მაღალჩინოსნებს სულ უწევთ იმის ხაზგასმა, რომ გამორიცხულია რეალურად და ვერ ხვდება აქაც, მე მგონი, ხალხი უბრალოდ რამდენად მყარად ამბობს ამას ზელენსკი, გამომდინარე იქიდან, რომ მან იცის საკუთარი მოქალაქეების დამოკიდებულება. უკრაინაში ჯერ კიდევ და კიდევ დიდხანს ასე იქნება. ძალიან ძალიან მაღალი არის იმ მოსაზრების მხარდაჭერა, რომ არც ერთი ნაბიჯი უკან უკრაინის ტერიტორიების სანაცვლოდ, არავითარი მშვიდობა უკრაინის ტერიტორიების სანაცვლოდ. დიახ, უჭირთ, დიახ, შემცირდა შეარაღება, დიახ, შემცირდა ჭურვები და ტყვიაწამალი, მაგრამ საბოლოო ჯამში უკრაინის ერი იბრძვის და გააგრძელებს ამ ბრძოლას. ვინც როგორ არ უნდა ჩათვალოს და როგორც არ უნდა იფიქროს, უკრაინა რეალურად მართლა იბრძვის ევროპის უსაფრთხოებისთვის, გლობალური სტაბილურობისთვის და განსაკუთრებით ჩვენი და ჩვენი რეგიონის და ჩვენს ირგვლივ ახლომახლოში მყოფი რეგიონების ქვეყნებისთვის.
ხო, მაგრამ ის ხაზი, რაზეც ჩვენ თვითონ კრემლი არ არის, შეიძლება გამოცხადებულად არ არის, მაგრამ კრემლის გარეშე ვერ წარმომიდგენია.
შხადია, ბუნებრივია, მაგრამ ნახე როგორი, რატო ვამბობ, როგორი ვითარება იქნება აქედან ეს თუხთუხებს. და რუსეთის მხრიდან საერთოდ არ განიხილება ოფიციალური პოზიცია ესეთია რომ საერთოდ არ განიხილება არავით არის სურვილი მოლაპარაკებების ბუნებრივია მათ აქვთ ამ გაჭიანურების და გაწელვის პოლიტიკა მათ შენიშნეს უკვე პირველი ნიშნები არის იმის რომ თავისუფალი სამყარო ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპის ქვეყნების გადაღლა შეინიშნება უკვე ამ ორი წელი სრულდება აგერ რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესიის დაწყებიდან უშინ სლოვაკეთში პარლამენტმა დაამტკიცა ფიცოს მთავრობა რომელმაც რომელსაც ასევე დაუმტკიცა მხარი დაუჭირა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების შეწყვეტას და აკრძალვას მანამდე ჩვენ ვიცით რომ
მიგ 29
რა დაპირებასაც იძლეოდა მანამდე სლოვაკეთი მიგ 29-ს საარტილერიო სისტემებს დანადგარებს ჭურვებს უამრავ შეიარაღებას აწყდა ოდით ესე ვთქვა დასავლეთის სლოვაკეთის მეშვეობით იქ სხვა კომბინაციები და სქემები იყო ის თუ დარჩება იმ განცხადების ერთგული მაინც რომ კომერციულ კონტრაქტებს ხელს არ შეუშლის ესეც კიდევ კარგი იქნება რეალურად თუ ამ ხაზში დარჩება სლოვაკეთის ახალი
კიდევ გამოავლეს თავის სასწაულს არა ეს ერთ ხაზოვნას სწორ ხაზოვნად ისეთი ფიგურა მაგრამ ახლა ეს არ არის ჩვენი მსჯელობის თემა რა თქმა უნდა რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში სულ რამდენიმე წუთით გტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელებს უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში Facebook-სა და YouTube-ზე ჩვენს გადაცემას რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ოთხშაბათია და რონდელის მსოფლიო რადარს უსმენთ ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად და ის ეს საიუბილეო ასე ვთქვათ ღონისძიებები იმდანად არ იყო შეხვედრები უფრო პატივის მიგება 10 წლის წინანდელ ამბებში დაღუპული ადამიანების ხსოვნისადმი ეს უამრავი ვიზიტი მნიშვნელოვანი ფიგურისა კიევში რა საკვირველია ახლა რაზეც საუბრობდი გამოყენებული იყო სწორედ ამისთვის უკრაინისთვის დახმარების შენარჩუნება გაზრდის კუთხით ასევე აქცენტით იმაზე რომ ზამთარია ფაქტობრივად უკვე შეიძლება ითქვას და ეს ზამთარი არის გადასატანი და არის იმაზე მძიმე იქნება ვიდრე უწინდელი რადგან რუსეთი ამას გამოიყენებს კვლავ რა თქმა უნდა უკრაინის დასასუსტებლად და უპირატესად ინფრასტრუქტურაზე იქნება დარტყმები და რომ უკრაინას ჭირდება მეტად და მეტად საჰაერო დაცვის თავდაცვის გაძლიერება და იმის ახსნა კვლავ აი ომიდან წელიწადნახევრის თავზე რომ რა მნიშვნელობა აქვს ამ ბრძოლას უკრაინელების თენსოფლიოსთვის დასავლეთისთვის და ცივილიზებული სამყაროსთვის
და აქცენტი იმაზე რომ ეს არ არის ქველმოქმედება არამედ ეს არის ინვესტიცია საკუთარ უსაფრთხოებაში და ეს არ არის გადაყრილი ფული და რაღაცა ერთჯერადად გაღებული ქველმოქმედება ეს არის საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში ინვესტიცია განხორციელებული ამას ცდილობს და ამტკიცოს უკრაინის მოკავშირეები ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი იმყოფებოდა
ისე როგორც გერმანიის
თავდაცვის ასევე მიყვა გერმანიის თავდაცვის მინისტრი გერმანიის თავდაცვის მინისტრი უნდა ითქვას რომ ამჯერად უფრო ხელდამშვენებული ჩავიდა უკრაინაში 4 აირისტეის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა 40,000 საარტილერიო ჭურვი ამ აირისტის სისტემებისთვის ასევე შესაბამისი ჭურვები და რაკეტები და სხვა მოწყობილობები 100 მილიონის დახმარებით ჩავიდა და მასში არის კონკრეტულად ჰაიმარსის ნასამსის რაკეტები ისევე როგორც 105 მმ-იანი საარტილერიო ჭურვები და სხვა ზამთრისთვის საჭირო მოწყობილობა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია მაინც არიტეხავს იხტიბარს ასე ვთქვა და არ აღიარებს რომ რეალურად ისრაელის ჰამასის წინააღმდეგ ომის დაწყების შემდეგ ეს შეიძლება ერთმანეთთან ბმაშიც არ იყოს სირთულეები ისედაც იყო უკრაინის სამხედრო მხარდაჭერის თვალსაზრისით 30% შემცირდაო შემცირდა ჭურვების მიწოდება უკრაინისთვის ამას არ ადასტურებს ამერიკის შეერთებული შტატების პენტაგონის ოფიციალური წარმომადგენელი და აცხადებს რომ ყველაფერი აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიწოდებული იმისათვის, რომ ზამთარში წარმატებით განაგრძოს ბრძოლა უკრაინამ რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ და საოკუპაციო ძალების წინააღმდეგ. უკრაინას ეწვია ასევე შარლ მიშელიც, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი, იმყოფებოდა უკრაინაში მაია სანდუ, რომელმაც ერთად მიაგო პატივი, ზელენსკისთან ერთად მიაგო პატივი და მოუწოდა მსოფლიოს ლიდერებს, რომ არ შეაჩერონ ეს მხარდაჭერა და დახმარება, ისევე როგორც პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ ჩაწერა ვიდეო მიმართვა ევროპის წევრი ქვეყნების, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის წევრი ქვეყნების ლიდერებთან, განსაკუთრებით ბალტიის ქვეყნებმა, ბუნებრივია, გიტანას ნაუსედამ, ედგარს რინკევიჩუსმა და კაია კალასმა, ესტონეთის პრემიერ მინისტრმა. ეს ისინი გამოეხმაურნენ. კარგი ამბავი და მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება კიევში ევროპარლამენტის ოფისის გახსნის თაობაზე, როგორც წესი მხოლოდ სამ ადგილას არის, მე რაც მოვიკვლიე, არის ნიუ-იორკში, ადის-აბებაში ეთიოპიაში და ჯაკარტა ინდონეზიის დედაქალაქში ევროპარლამენტის ოფისები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ნაბიჯიც არის, ჟესტიც არის ბუნებრივია და გაუმჯობესებს საკანონმდებლო ორგანო ახლოებს. იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ გადაწყვეტილებას არაფერი შეუშლის ხელს 15 დეკემბერს უკრაინის და მოლდოვის გაწევრიანების მოლაპარაკების დაწყებაზე, ისევე როგორც საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით და მაღალი ალბათობით უნდა ვივარაუდოთ, რომ უკვე მარტში 2024 წლის დაიწყება გაწევრიანების მოლაპარაკებები. ევროპული კავშირი შეიმუშავებს თვითონ უსაფრთხოების გარანტიებს. შეიძლება ეს იყოს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი უსაფრთხოების გარანტიებისთვის. ამავე დროს, რომ დაუბრუნდეთ თავდაცვის საშუალებებს, პრეზიდენტი ზელენსკი აცხადებს, რომ ძირითადი ქალაქების 8 ძირითად სტრატეგიული მნიშვნელობის ქალაქებს აცხადებს, რომელსაც რეალურად შეიძლება საფრთხე დაემუქროს, მათი საჰაერო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად უკრაინას კიდევ ჭირდება დაახლოებით 40-50 ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა. ჩვენ ხედავთ, რომ კიევი შეიძლება ითქვას, რომ იქცა უკვე ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო ქალაქად უკრაინის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა და ყველაზე ეფექტიანები მუშაობს სწორედ კიევში. ამის პარალელურად ჩვენ ხედავთ, რომ ირანი, ჩრდილოეთ კორეა ამარაგებენ და საუბრობენ იმაზე, რომ დამატებით შეარაღებებს მზად არიან მიაწოდონ რუსეთს, ისევე როგორც თვითონ რუსეთი ნადირობს ადრე თავის მის მიერვე გაყიდულ და გაცემულ შეარაღებაზე, რომ დაიბრუნოს. ერთადერთ დეტალს ნავამატებ, ზაპოროჟიეს და დონესკის მიმართულებაზე, ავდეევკას რაც შეეხება და მარინკას, ამინდმა ასე ვთქვა დააკორექტირა ვითარება და შეანელა და შეაჩერა რუსული შეტევები, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ამ შეტევებს იგერიებდნენ და ძალიან დიდ დანაკარგებს განიცდიდა რუსეთი. უბრალოდ ჩვენ ხედავთ, რომ პუტინისთვის ეს ჩვეულებრივი ხორცაკებია, მისთვის ამ რაოდენობას და ადამიანების საკუთარი მოქალაქეების სიკვდილიანობის ზრდას არსებითი მნიშვნელობა სინამდვილეში არ აქვს. ეს განწყობილია ყველანაირად მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, უკვე ნელა მიდის ეს კამპანიური ხასიათის ზრდება. ამასობაში დნეპრის მარცხენა ნაპირზე, დნიპროს მარცხენა ნაპირზე ჩვენები ხერსონის ნოვოკახოვკის მიმართულები ჩვენები მიიწევენ წინ უკრაინელი უკრაინის შეარაღებული ძალები და აქვთ კარგი პროგრესი. განსაკუთრებით სკეპტიკურების და ჩასაფრებულებისთვის ვიტყვი, რომ ეს არ მიდის ჯერ ერთი ასე მარტივად, არ მიდის ასე რაღაცა ლიწინით, მაგრამ მიიწევენ მაინც წინ, ახერხებენ, რომ ეს პლაცდარმი დაიმაგრეს სერიოზული მსხვერპლის ფასად სხვათა შორის. და ისინი აი ამ მიმართულებიდან ცდილობენ, რომ ყირიმის ესე ვთქვათ, ეს ხაზი გადაჭრან სახმელეთოდ. და ბოლო და არა უმნიშვნელო ნამდვილად ეს არის, რომ ძალიან შესუსტდა შავი ზღვიდან და აზოვიდან სარაკეტო თავდასხმები, იმიტომ რომ რუსეთი დაუცველად გზნობს რუსეთის შავი ზღვის ფლოტი, იძულებული არის გადამალოს რუსეთმა საკუთარ სპორტში გადამალოს ეს თავისი შავი ზღვის ფლოტი. და შესაბამისად ამ მხრივ აქედან შესუსტდა სარაკეტო თავდასხმები და იერიშები უკრაინას.
და აქ გამოვიყენება თემაზე საუბრობთ ჩვენი ერთ-ერთი მასალის შეთავაზებისთვის ჩვენი აუდიტორისთვის. ეს არის ვაჟა თაუბერიძის ინტერვიუ გენერალ ჯეიმს ჯონსთან, რომელიც იყო ნატოს გაერთიანებული სამოკავშირეო ძალების მთავარსარდალი ევროპაში 2006 წლებში, ასევე იყო შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი უშიშროების საკითხებში 2009 წლებში. და ის დღეს ასევე მკაფიო დაცხადებს, რომ ვლადიმირ პუტინის გადაწყვეტილება უკრაინას შეჭრაზე იყო და მისი დაპყრობა ეცადა იყო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უხეში შეცდომა, რომელიც ლიდერებს მოსვლიათ ისტორიაშიო. და აქ არის ერთი პასაჟი, ეს თემა ბოლოხანს თავად დასავლელი ყოფილი ჩინოსნების თუ მოქმედის ნაკლებად ყოფილი ჩინოსნების ესეთი მნიშვნელოვანი პასუხისგებლობა, ვისაც ეკისრა თავის დროზე, კრიტიკა დასავლეთის დახმარების დინამიკისა. და ეს გაიზმა სხვათა შორის თბილისის საერთაშორისო კონფერენციაზე, ასევე იყო ჩვენს ინტერვიუებშიც, რომ უკრაინას დახმარება საწვდიან არა იმისთვის, რომ გაიმარჯოს, არამედ იმისთვის, რომ არ დამარცხდეს, ჯერჯერობით ამ ფილოსოფიით, ასე ვთქვათ, ამ სტრატეგიითო დასავლეთიო. და გენერალი ჯონ სიც ამ ინტერვიუში აცხადებს, ზოგადად უკეთესი იქნებოდა დასავლეთს დროულად და საკმარისი რაოდენობით მიეწოდებინა აღჭურვილობა, რასაც უკრაინა ითხოვდა და რაც მათ სჭირდებოდა წარმატებული სამხედრო კამპანიისთვის, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ იერიშზე უწევდათ გადასვლა. ბრალი მიუძღვის შეერთებულ შტატებსაც, განსაკუთრებით როცა საჰაერო კომპონენტზე მიდგება საქმე, F-16-ზე ზედმეტი სიფრთხილე გამოვიჩინეთ, არ გვინდოდა უკრაინისთვის ისეთ შეარაღების მიწოდება, რომლითაც რუსეთს შიგნით მდებარე სამიზნეებსაც მიწვევდნენ. და საბოლოოდ ამ სიფრთხილემ დაგვაზარალა, ამით ფაქტობრივად უკრაინელები ვაიძულეთ ზურგს უკან გაკრული ცალი ხელით ეომათო. ვფიქრობ, ახლა ეს უკვე გააზრებულია და მიწოდებაც დალაგდა და მიწოდების სისწრაფემაც იმატა. ასე რომ დაველოდოთ და ვნახოთ. მაგრამ მთავარი კომპონენტი, რომელიც უკრაინელებს ისე ვაკლიათ, არის ავიაცია. ამ მიმართულებით რა სტატუსი აქვს ეხლა? და
სტაბილურად
სადროს დაგიტოვებ?
აუცილებლად სტაბილურად მოდის ცნობები იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინელი პილოტები აქტიურად ვარჯიშობენ F-16-ების ათვისებაზე და ისინი მათ დაიწყეს უკვე ფრენა ამერიკული F-16-ები თვითფრინავებით. დიდი იმედია, რომ ზამთრის განმავლობაში გამოჩნდება უკრაინის შეიარაღებაში ამერიკული F-16-ები, მაგრამ მევინავარო ჯეიმს ჯონს არ დავეთანხმო, მაგრამ რეალურად ნამდვილად ყველა წამყვანი მაღალი რანგის სამხედრო პოლიტიკოსის, დიპლომატის, რომელიც გაცილებით უფრო ჩახედულია და ძალიან კარგად არის ჩახედული აი ამ საჭიროებებში, ყველა აღიარებს, რომ დაგვიანებულია, მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჰაერში ერთგვარი პარიტეტი მაინც, თუ უპირატესობა არა, პარიტეტი მაინც შეიქმნას.
რომ ამის გარეშე ნატოს ქვეყნის ძალა მაგალითად არ წავიდოდა ომში და ასეთი რაღაცებიც კი გაისმის, ხო? საჰაერო დაცვის გარეშე.
რა თქმა უნდა, უპირატესობის გარეშეც კი, კიდევ ერთხელ ციტირებ გენერალ ბენ ჰოჯეს, რომელმაც აი ეს აღნიშნა, რომ ვერ წარმომიდგენია წამოყვანა ჩვენი ჯარები შეტევაში ისე, რომ არ ქონოდა საჰაერო უპირატესობა.
შეკითხვები არის და არ მინდა ისა გეტყვი, ახლა 10 წუთი დაგვრჩა და შეკითხვებს წავიკითხავ. ქალბატონი ჩვენი მაყურებელი ელა კითხულობს, დიპლომატი არ ჭრის, ანუ როდის დაიწყება მოლაპარაკებებიო? ასეთი შეკითხვა აქვს და იგივე მაყურებელი, რესპუბლიკელები თუ მოვიდნენ ომის გაგრძელება პანაცეაო? ესეთი ორი ეს აქვს
მოლაპარაკებების.
არა, მეორე შეკითხვა არ არის ბოდიში, რესპუბლიკელები თუ მოვიდნენ ომის გაგრძელება პანაცეა ესე თulis.
რა შეეხება მოლაპარაკებებს, მოლაპარაკებების დაწყებას აზე ვისაუბრე, მაგრამ მაინც ვიტყვი, რომ ჯერ არ ჩანს ამისი პერსპექტივები და უკრაინისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უფრო ხელსაყრელი და ძლიერი პოზიციებიდან აწარმოოს ეს მოლაპარაკებები. ჯერჯერობით არ აქვს ხელთი ეს საკმარისი ზემოქმედების ინსტრუმენტები და არ მოიტანა ის კონკრეტული შედეგები კონტრშეტევამ, რომლისგანაც მოლოდინი იყო და ყველა ახლა აღიარებს, რომ რუსებმა უკეთესად წარმოაჩინეს თავისი თავი, უფრო მეტი ხალხი შეაკლეს, შეახოცეს ტექნიკაც, ცოცხალი ძალაც, მაგრამ აი ეს შეაწირეს და შეაჩერეს ეს კონტრიერიში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები, იმიტომ რომ არ ქონდა საკმარისი უზრუნველყოფა ყოფა საჰაერო სუმცირე უზრუნველყოფა უკრაინას. დონალდ ტრამპი თუ გაიმარჯვებს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში, მისი განცხადებით ის თეთრ სახლში ოვალურ კაბინეტში შესვლამდე, წინა გადაცემაში აღნიშნეს, ეს ოვალურ კაბინეტში შესვლამდე დაასრულებს ამ ომს. ახლა თუ არის განხილვის საგანი, სხვადასხვა ცნობები ვრცელდება სხვადასხვა მედია საშუალებებში, რომ წლის ბოლომდე მაინც შეთანხდება უკრაინის და ისრაელის დახმარების პაკეტები საკანონმდებლო ორგანოში. იცით, რომ ახლა არის დროებითი გადაწყვეტილება, რომ თავიდან აეცილებინათ შატდაუნი, მთავრობის ფუნქციონირების პარალიზება, ამოღებული იქნა ეს დახმარებები, მაგრამ ეს მაინც დღის წესრიგში დგას და ამ მიმართულებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ტრამპი თუ მოვიდა, ის არ მალავს, თვითონ დონალდ ტრამპი თუ მოვიდა, ის ღიად აცხადებს, რომ მეორე დღეს ვეთქვი, რომ შევწყვიტავ ფინანსურ და სამხედრო მხარდაჭერას, კონკრეტულ ტერიტორიები უნდა დათმო და ეს არის ჩემი შეთავაზება, სხვა შეთავაზებას გაუკეთებ ვლადიმერ პუტინს, ასევე ხისტს, ის ტერიტორიებს არიგებს, ასე ყირიმი წაიღე, დანარჩენი ტერიტორიები დაუბრუნე უკრაინას და დაამთავრე ახლა აქ ომობანას თამაში. ასეთი მიდგომა აქვს დონალდ ტრამპს.
იქ
რეალურად მართლა გადაიწურება. ევროპა ვერ აწევს იმ დახმარებას, არ არის ევროპაში ეს მზაობა, მიუხედავად იმისა, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გერმანია ძალიან გაასწრო სხვა ყველა ევროპულ ქვეყანას ძალიან გააცრო დახმარებაში.
1,300,000,000 ევროს პაკეტზე არის.
ამ ერთ ჩასვლაზე თორე საერთო ჯამში უკვე ასული არის 18 მილიარდზე იყო ამ დახმარებამდე ასული 20 მილიარდს უახლოვდება.
და ასევე მზადდება საგანგებო შეხვედრა იარაღის ასე ვთქვათ ინდუსტრიის თაობაზე და ესეც იყო დღის წესრიგში უბრალოდ დაგვრჩა 5 წუთი მაქსიმუმ და არ ვიცი როგორ 5
წუთი ამერიკის და ჩინეთისთვის
რაღაცნაირად რაღაც განიშნებდი ყველაფერი ვცადე.
კი მივიღე სიგნალები. მთავარი რაც შეიძლება ითქვას პრეზიდენტ ბაიდენის და სიძინპინის შეხვედრიდან ეს არის რომ შეხვედრა როგორც კი დასრულდა მის სოლო პრეს კონფერენციაზე ბაიდენმა ხელახლა დაადასტურა რომ დიახ ის არის დიქტატორი იმიტომ რომ ის მართავს ისეთ რეჟიმს როგორიც არის კომუნისტური რეჟიმი რომელიც სრულად განსხვავდება აბსოლუტურად განსხვავდება ჩვენი მართლობის ფორმისგან ციტირებ პრეზიდენტ ბაიდენს და ის არის ამ გაგებით რეალურად არის დიქტატორი ამ ჩინეთის ოფიციალურმა პეკინმა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა რეაქცია რო ეს არის უსამართლო უსაფუძლო შეფასება და განცხადება თუმცა ჩინეთის ეკონომიკა მიუხედავად იმისა რომ პოზიტიურ სიგნალებს იძლევა მეორე კვარტალში ამ ბოლო კვარტალში ჩინეთის ეკონომიკას აქვს ერთი დიდი პრობლემა ეს არის უცხოური პირდაპირ ინვესტიციების გადინება და ამიტომ ჩინეთის პრეზიდენტი პრინციპში ჩვენ ვერ ვიგებთ როდის არის ის გაბრაზებული და გადაბადრული მაგრამ სულ გადაბადრული იყო და ამას ჩინური მედიაშიც რომელიც სრული კონტროლის ქვეშ არის კომუნისტური პარტიის მხრიდან ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი როლი მიენიჭა ამ ვიზიტს ამ შეხვედრას ისტორიული შეფასება გაკეთა რომ ეს იყო ისტორიული შეხვედრა ჩინეთის პრეზიდენტი შეხვდა მსხვილ ამერიკულ ბიზნესს და თქვა განუცხადა მათ რომ შეუძლია იყოს პარტნიორი და მოკავშირე მოკლედ ტონალობა შერბილებული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდანაც ტონალობა შერბილებული იყო თუმცა რასაც ჩვენ კითხულობ თეთრი სახლის ოფიციალურად გავრცელებული რელიზიდან პრეზიდენტმა ბაიდენმა 4-საათიანი იყო ეს შეხვედრა ყველაფერზე ისაუბრა მათ შორის ბუნებრივია რუსეთის აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ ისრაელის ომი ჰამასის და ტერორიზმის წინააღმდეგ ტაივანის პრობლემა ამას ხაზი გაუსვა რომ ერთი ჩინეთის პოლიტიკა უცვლელია და ეს აწლეულებია უცვლელია და არ შეიცვლება და მაგრამ არ დაუშვებს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრივად სტატუს ქოს შეცვლას ასევე ისაუბრეს ტიბეტის სიანგანის
აი დაიყო თავ დრონად
ხა მოგახსენებ და ბოლო დამაგვირგვინებელი იყო ის რომ მაგრამ ასევე ისაუბრა ტიბეტის სიანგანის და ჰონკონგში ადამიანის უფლებების ძალიან ძიმემ მდგომარეობაზე მაგრამ შეხვედრიდან შედეგები რაც გამოვიდა შეთანხმება რაც იყო ჩვენ დავაანონსეთ ხოთაშორის ჩვენს წინა გადაცემაში და ეს კომუნიკაცია აღდგება სამხედროებს შორის მოსალოდნელია რომ ლოიდ ოსტინი შეხვდება ჩინელ კოლეგასაც ამერიკის თავდაცვის დივანი მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ეს არის ფენტანილის წარმოებაზე ჩინეთი ოფიციალური პეკინი ღონეს მიხედავს კი ასეთი ტექსტი იყო რომ ზემოქმედებას მოახდენ წარმოებაზე და გავრცელების წყაროებზე და არხებზე და შესაბამის სამსახურებს შორის
კატასტროფული პრობლემაა
თანამ ძალიან სერიოზული პრობლემაა
არ ვიცი რომელი ომი იწირავს კიდევ ამდენადამდე
შეერთებულ შტატებს ნამდვილად
შტატების მოქალაქეებს ნამდვილად არც ერთი
კი ნამდვილად
მესამე
შეთანხმება რაც იყო ეს იყო რომ ხელოვნური ინტელექტის სფეროში გააქტიურდება თანამშრომლობა და ხალხთა შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესების თვალსაზრისით გაიზრდება პირდაპირი რეისების რაოდენობა. აი თუ შეიძლება რომ ეს გამოვიტანოთ ამ დადებითი შედეგებიდან, ეს იყო ის დადებითი შედეგები, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ავსებით მისაღები იყო. ჩინეთის პრეზიდენტმა სახში გაყიდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ აღიარებს ტაივანის დამოუკიდებლობას, რომ ამერიკული ბიზნესი შეიძლება შემობრუნდეს თავისი ინვესტიციებით ჩინეთის ეკონომიკაში და ასე შემდეგ.
ხო, მისთვის ერთმანეთს საშუალება, ასე ვთქვათ, რომ ხო, თავთავიანთ შიდა
აუდიტორიისთვის რონდელის ფონდში დიქტატორი სან-ფრანცისკოში დიქტატორად დარჩა. ავა ანონსი ამ სათავეში.
კი, მშვენიერი, აუცილებლად გავეცნობით და რონდელის ფონდის საიტებს აუცილებლად ეს
კომენტარი. ძალიან ბევრი საინტერესო ბლოგები, ექსპერტული აზრები იწერება და გირჩევთ რომ
იწერება ერთ ტექსტური იქნება, ასევე Facebook-ზე ვიდეო, აუდიო. ვერც კი გაწუდებით, რა ვიცი, თუ გაინტერესებთ ეს საკითხები, აუცილებლად გამოგადგება, დარწმუნებული ვარ. და ვასრულებთ ეთერს მივესალმები YouTube-ის მაყურებელ გიორგის და ერთი მაყურებელი ყავს ძალიან ერთგული Facebook-ზე, ბატონი ჯამლეტი, რომელიც სულ ესეთ ემოჯის გვიწერს და მივესალმოთ. უკვე იმდენი ხანია კომენტარს არ წერს ხოლმე როგორ წესი, მაგრამ ესე ყოველდილი
გვესალმებს. მადლობა მხარდაჭერისთვის.
და მნიშვნელოვანია და ხედავთ უბრალოდ რომ იცოდეთ. და ნაწილი შეკითხვების და კომენტარების უყურადღებოდ დამრჩა, მაგრამ ძირითადი მაინც მოვასწარი. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა.
ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და ავტორი რუბრიკისა რონდელის სოფლიო რადარი არის ხოლმე ჩვენთან ერთად ოთხ შაბათობით და საინტერესო ეთერები გვაქვს, მიმოვიხილავთ საერთაშორისო ამბებს, სოფლიო ამბებს. Да, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. მე გემშვიდობებით ხვალამდე ამ რუბრიკით. ერთი კვირით ხვალ კი შევხვდებით ერთმანეთს. დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე დროებით და გამოყვებით აუცილებლად ინტერნეტში. Radio თავისუფლება. _GE